Kristián Mazák má ťažký týždeň. Najskôr prišiel o funkciu predsedu súdnej rady. Teraz mu hrozí, že už nebude ani jej členom. Ústavnoprávny výbor totiž odporúčil plénu Národnej rady jeho odvolanie a tiež odvolanie ďalšieho člena, Andreja Majerníka. Obaja dôvody, ako návrh na ich zosadenie, odmietajú.
Som pri výkone svojej funkcie všetky ústavov a zákonom zverené právomoci súdnej rady plnil čo najsvedomitejšie a vychádzajú zo svojho najlepšieho právneho názoru.
Návrh znie, že stratila Národná rada dôveru v svedomitý výkon zverených právomoci. Odmietam takýto dôvod.
Vypočúvanie členov súdnej rady na ústavnoprávnom výbore bolo aj o tvrdej výmene názorov koaličných opozičných poslancov. Naopak Jan Mazák počas debaty tvrdil, že je v komforte. Hlasovanie výboru ale skončilo väčšinou koaličných. A to už Jan Mazák neskrýval prekvapenie. Uznesenie o návrhu odvolania dvoch členov súdnej rady tak prešlo.
No tak nečakal som, že nezaberú naše argumenty. Sa mi zdalo, že racionálny prístup našich zákonodarcov by mal vyústiť to, že aspoň minimálne to stiahnu dočasne.
Argumentuje tým, že za člena rady bol zvolený pred novelizáciou, podľa ktorej ich navrhujú odvolať.
Stratili dôveru, môže odvolávať Národná rada svojich nominantov v súdnej rade bez uvedenia dôvodu.
Pane Národnej rady, sme teda pripravení hovoriť o konkrétnych dôvodoch pochybení.
Opozícia je proti.
Je to smutný deň pre slovenskú justíciu.
Toto rozhodnutie naozaj neprispeje k nezávislosti súdnictva na Slovensku.
Nebolo možné vlastne, aby pochybili členovia súdnej rady takým spôsobom. Tie dôvody odvolania sú jednoducho vymyslené.
Otázne je ale, kto po odvolaní týchto dvoch členov súdnej rady nahradí ich miesta. SNS už ohlásila svoju nomináciu, a to Štefana Harabina. Roman Michelko práve z tejto strany ale prezradil, že zhoda koalície na tomto mene ešte nie je.
Nikto ho zatiaľ nevetoval, nehovorím ale, že je nejaká všeobecná dohoda. Budeme rokovať, či je priechodný alebo nie.
Ja si osobne nemyslím, že sa nájde zhoda v koalícii na jeho mene.
By bol vlastne veľmi významným deštrukčným momentom. On by dokázal tú súdnu radu rozložiť.
Mirka Štrbáková, Orbanovičová, Televízia JOJ.
No a o aktuálnom dianí nielen v súdnej rade budeme teraz hovoriť práve s jej bývalým predsedom Janom Mazákom. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Mazák, vy ste včera boli teda na tom výbore aj s pánom Majerníkom a v podstate parlament ako keby odporúčil Národnej rade odvolanie vás oboch. Vy ste tam mali tú svoju obhajobu, svoju argumentáciu. Oni tvrdia, že vlastne stratili dôveru vo váš svedomitý výkon. Čakali ste, už keď ste tam šli na to vypočutie výboru, že to napokon takto dopadne?
Som realista, tak samozrejme, že som čakal takýto výsledok, ale nečakal som, že nikto nezareaguje na tak závažný a jednoduchý argument, ktorý platí nielen pre mňa, ale aj pre kolegu Majerníka. A to je, že sme boli zvolení Národnou radou Slovenskej republiky v apríli 2020, dávno, teda oveľa skôr, než novela ústavy, ktorá umožňuje kedykoľvek odvolať člena súdnej rady, nadobudla účinnosť. A samozrejme, v apríli 2020 platil výklad Ústavného súdu, ktorý je záväzný. A ten výklad bol jednoduchý. Člena súdnej rady nemožno odvolať pred skončením jeho funkčného obdobia. Bodka. Čiže na takýto zásadný, jednoduchý a zrozumiteľný argument sme nedostali odpoveď, ale napočúvali sme sa tam, dopočuli sme sa tam o veciach, ktoré vôbec nesúviseli s tým, čo sa dalo do návrhu na naše odvolanie. No, beriem to ako fakt a skutočne musím potvrdiť, že ja som necítil žiaden diskomfort.
A beriete ako fakt aj to, že zrejme teda v tej súdnej rade už čo skoro skončíte, že vás teda Národná rada odvolá, alebo ešte veríte, že by tam mohlo dôjsť k nejakej názorovej zmene?
Ja som vždy toho názoru, že ľudia, že vždy sa nájdú ľudia, ktorí aj v politike budú, aj keď sú v koalícii, budú pozorne načúvať takémuto jednoduchému a zrozumiteľnému argumentu, ktorý som teraz predostrel, a uvážia, či je vôbec hodné a nutné Národnú radu Slovenskej republiky hnať do neústavnosti, do porušovania základných práv členov súdnej rady, namiesto toho, aby počkali tých niekoľko mesiacov, je to už v podstate necelý rok, kým nám uplynie to funkčné obdobie. Viete, to je tak, že v skutočnosti nejde o to byť alebo nebyť členom súdnej rady Slovenskej republiky, ale ak nebyť,
tak potom len v súlade s ústavou a dokonca aj s medzinárodnými záväzkami, ktoré na seba Slovenská republika prevzala ako členský štát Európskej únie.
Súdna rada túto možnosť, ako vravíte, Národná rada túto možnosť v minulosti nemala, presadila to v podstate koalícia, bývalá koalícia. Bolo to v čase, keď sa riešili aj kauzy ako Vichrica a Búrka, bolo to vyšetrovanie sudcov, obvinenia a podobne. Teraz spätne, bez ohľadu na to, že či vlastne sa to týka vás alebo pána Majerníka, alebo nie, bolo to podľa vás dobre rozhodnutie umožniť v podstate aj vláde, aj parlamentu, aby jednoducho tých členov súdnej rady odvolávať mohli?
Viete, to bolo na tom, to také by som povedal, zaujímavé počas toho vypočúvania na ústavnoprávnom výbore, pretože pán Majerník a ja osobne dokonca verejne aj v európskom priestore som tvrdo kritizoval možnosť odvolať člena súdnej rady kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov. To jednoducho sme napádali len z toho dôvodu, že vlastne to porušuje ústavný princíp dobrej správy verejných vecí. Narušuje stabilitu ústavného orgánu. A samozrejme, v každej správe o stave právneho štátu Slovenskej republike Európska komisia tento argument náš zobrala a naliehala, aby sa to zmenilo a aby teda aj člen súdnej rady, ak by bol odvolávaný, mal by byť odvolaný z relevantných dôvodov, ktoré sú upravené v platnom právnom poriadku Slovenskej republiky. Takže vlastne my sme to kritizovali a my sme to nebrali ako niečo, čo má racionálne opodstatnenie, ale presadilo sa to. Ale napriek tomu, že sa to presadilo, napriek tomu, keďže Charta základných práv Európskej únie je nadradená aj ústavnému poriadku Slovenskej republiky, platí, že môžete odvolať člena súdnej rady, čo sa nevzťahovalo na nás dvoch, len za situácie, kedy máte taký dôvod, ktorý je uvedený v platnom právnom poriadku. A v našom právnom poriadku nikde nenájdete dôvod strata dôvery. Takže toto vyvoláva také rozpaky a ja som aj verejne vyhlásil, že dám to preskúmať Ústavnému súdu Slovenskej republiky.
To je ten dôvod, prečo to dávate preskúmať v podstate Ústavnému súdu. A na Ústavný súd sa vlastne obrátili aj členovia, ktorých volila bývalá vláda, keď boli odvolaní.
Vymenovala.
Áno. Aká je vlastne šanca, že tam uspiete na Ústavnom súde s touto sťažnosťou? A v prípade, že by ste aj uspeli, a teda aj bývalí nominanti bývalej vlády, čo by to potom prakticky znamenalo? Museli by vás teda vrátiť naspäť do tej súdnej rady, alebo ako by to vyzeralo? Alebo by len Ústavný súd skonštatoval, že teda boli porušené práva a to by bolo všetko?
Položili ste mi ťažkú otázku a pripomínam kauzu nevymenovaného kandidáta na generálneho prokurátora, kedy vlastne bývalý prezident Kašparovič porušil jeho základné práva, ale už na stoličke generálneho prokurátora sedel iný človek. No áno, neviem si predstaviť, ako sa bude to vlastne naprávať, ak teda by samozrejme tie dve kolegyne a jeden kolega uspeli, bývali teda nominanti bývalej vlády Slovenskej republiky a ak by sme uspeli my, alebo prípadne ja, s ústavnou sťažnosťou proti Národnej rade Slovenskej republiky. To už je vlastne vec, ktorú by mal rozlúsknuť príslušný senát Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ale ešte by som chcel dodať jednu vetu. Mne vôbec nejde o to, teraz už budem osobný, aby som zostal členom súdnej rady Slovenskej republiky. Mne ide o to, aby som zabezpečil aj týmto spôsobom, alebo aspoň sa pokúsil zabezpečiť náležitý rešpekt k ústavnému orgánu, ktorým je súdna rada Slovenskej republiky. Predsa vy nemôžete vstupovať do zloženia súdnej rady Slovenskej republiky bez relevantného dôvodu, bez ústavou aprobovaného dôvodu a svojvoľne, dokonca takým spôsobom svojvoľne, že napíšete do návrhu, že strata dôvery a potom na výbore hovoríte o nejakých 10, 20, 30 dôvodov, ktoré sa vzťahovali na mňa ako na predsedu súdnej rady. No, toto je veľmi nedôstojné a znovu počiarknem, rád by som bol, aby súdna rada Slovenskej republiky už bez ohľadu na to, či ja budem nie alebo nie, bola rešpektovaným ústavným orgánom.
No, spomenuli ste teda tú vašu predsednickú funkciu, tak poďme sa pozrieť aj na túto časť celého problému. Vy ste boli odvolaní z predsedníckej stoličky 10 členmi súdnej rady. Oni vám vyčítali lustrácie sudcov. V podstate hovorili o tom, že ste porušili ako keby tie kompetencie, pretože majetkové priznania alebo nejaké anonymné podnety s podozreniami na nejaký trestný čin a podobne má riešiť súdna rada kolektívne, respektíve komisia, ktorá je na to určená. A vy ste to teda podľa nich robili sám. Vy sa argumentujete tým, že vlastne predseda má právo riešiť tieto disciplinárne veci. Ako to teda je? Kto nájde vlastne, alebo kto to rozsekne, že kto v tomto mal pravdu?
Ja už som podal v utorok o 16. hodine ústavnú sťažnosť na Ústavný súd Slovenskej republiky a uvidíme, pretože to môže rozseknúť len Ústavný súd Slovenskej republiky. Ale v skratke vám poviem, to teraz, čo sa udialo napríklad na Najvyššom súde Slovenskej republiky, to vlastne sa udialo aj vo vnútri Súdnej rady Slovenskej republiky. Časť Súdnej rady, dve členky, pani Kosová, pani Dudziková, zobrali si od roku 2020 asi stovky spisov a hľadali v nich nejaké pochybenia, ktoré by mohli využiť po tom, čo 14. decembra 2023 nebol som odvolaný z funkcie predsedu súdnej rady. V tých stovkách spisov našli 9 spisov, ktoré predložili s argumentom, že som neoprávnene lustroval sudcov. No, poprvé, predseda súdnej rady má exkluzívnu, výlučnú, osobnú kompetenciu stíhať disciplinárne každého sudcu Slovenskej republiky. Bez súhlasu súdnej rady, alebo aj napriek jej odporu. S touto kompetenciou sa viaže paragraf 27HH odsek 6 zákona o súdnej rade, prepáčte, že ho citujem, ktorý hovorí, že predseda súdnej rady v tomto kontexte je oprávnený nazerať do spisov, vrátane trestných spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy, žiadať vyjadrenia, doplňujúce vyjadrenia. Čiže ja som nelustroval v tých prípadoch, ktoré sú uvedené v návrhu na moje odvolanie. Ja som jednoducho si plnil svoje povinnosti a skúmal som skutkový základ na to, či otvorím alebo neotvorím otázku disciplinárneho stíhania toho, ktorého sudcu alebo sudkyne Slovenskej republiky.
Aby to bolo možno transparentnejšie, neuvažovali ste, že teda naozaj prizvete do toho aj tú komisiu?
Viete, to je práve najťažšie na tom komunikovať takúto vec. Komisia zložená z troch členov súdnej rady, máme ich 6, sú pomocné orgány. Pomocné orgány súdnej rady nemajú žiadnu rozhodovacú právomoc, len zbierajú informácie a keďže sú to pomocné orgány, tak platí v celom rozsahu článok ústavy, ktorý hovorí, že činnosť Súdnej rady Slovenskej republiky vrátane kontrolnej komisii riadi a organizuje predseda súdnej rady. Čiže ja môžem zasahovať, alebo pardon, mohol som zasahovať do činnosti ktorejkoľvek kontrolnej komisie, ale ja som to neurobil, pretože som to nepotreboval. Kontrolná komisia vo vzťahu k mojej disciplinárnej kompetencii nemala žiadne oprávnenie a nemohla vôbec ani sa, by som povedal, zaujímať o to, čo ja vykonávam, pokiaľ ide o moju disciplinárnu právomoc. Ja som mohol požiadať kontrolnú komisiu, ak by som to potreboval, o nejaké podklady, o nejaké informácie, ale riešil som to cez sekciu vyhľadávania informácií, čo bola úplne rutinná záležitosť a tých niekoľko prípadov, ktoré našli tých spisov, v skutočnosti tých prípadov návrhov na disciplinárne stíhanie, čo bolo veľa, ale väčšinou boli skutočne neopodstatnené.
Vy hovoríte o teda disciplinárnom postihu, ale ak som to správne vyrozumela z tých materiálov, tak pozreli ste si aj spis sudkyne, ktorú napadol vlastne pri kontrole jeden muž, alebo napríklad ste si mali nechávať doručovať informácie o tom, ako prebieha vyšetrovanie v kauzách Vichrica a Burka, ako to s tým súvisí?
No, tak v tom prvom prípade tej poškodenej pani sudkyne som sa pýtal polície na stav trestného konania, pretože bola poškodená. A zastával som názor, že treba dozrieť v úvodzovkách nad policajným orgánom, či chráni účinne práva tejto poškodenej sudkynie. Odpoveď bola taká, že je to všetko v poriadku,
Lebo ak by to nebolo, bol by som ten stav veci predložil súdnej rade, aby sme vyzvali príslušné orgány činné v trestnom konaní, aby konali a náležite zabezpečili ochranu tejto poškodenej súdkyne. Či to, tu som nežiadal žiadne informácie. Navyše, všetky informácie ešte pred mojou žiadosťou príslušnému policajnému orgánu mi poskytla predsednička Mestského súdu Bratislava úplne v rovnakom rozsahu. Ten ďalší prípad, čo ste sa spýtali, ten už je ozaj fakt taký úsmevný. Ja som sa pýtal na stav trestných konaní vo veci bývalých sudcov a sudcov Slovenskej republiky na priamu požiadavku Európskej komisie, ktorá pripravovala podklady na správu o stave právneho štátu v Slovenskej republike. Stav trestných konaní nie je utajená informácia. Je to niečo, čo je objektívne a o čom ja som bol povinný Európsku komisiu informovať v rámci lojálnej spolupráce. Navyše som o tom aj informoval celú súdnu radu, že taká informácia, taká požiadavka prišla a ja som ju samozrejme musel a mal splniť.
Ako teraz budú v budúcnosti prebiehať tie kontrolné mechanizmy, keď vieme, že vlastne vy ste boli odvolaní pre to prezeranie spisov? Budúci predseda, ako k tomu potom bude pristupovať? Očakávate, že sa to možno nejako ešte upraví zákonom, okreše, špeciálne sa vymenuje, čo sa môže, čo sa nemôže?
Nie, to je vylúčená vec. Predseda súdnej rady bude mať stále výlučnú disciplinárnu kompetenciu. A keď máte disciplinárnu kompetenciu, tak musíte mať právo aj vyšetrovať skutkový stav, ktorý buď potvrdí, alebo vyvráti podozrenie z disciplinárneho previnenia. A to je proste niečo, čo by muselo byť zmenené v ústave, v zákone o súdoch, v zákone o sudcoch, v zákone o súdnej rade. To je zaužívaný mechanizmus a toto, čo mne vyčítajú, napríklad úplne bez problémov, robila, už mám takú informáciu, aj predchádzajúca predsednička súdnej rady Lenka Praženková, ktorá nazrela takisto do spisov a sama sa pýtala orgánov činných v trestnom konaní na stav veci. Napriek tomu, že popri tom pôsobila osobitná komisia vo veciach Búrka, očistec a v týchto ďalších veciach. Takže to je také niečo, čo úprimne povedané nevyžaduje žiadny zásah do platného právneho poriadku. Nehovoria o tom, že všetkých tých 9 bodov, ktoré sú uvedené v návrhu, sú vyslovene neopodstatnené.
Tí členovia súdnej rady, ktorí vás napokon teda aj z postu odvolali, vám v podstate núkali 5 pracovných dní na prípravu. Teraz spätne, keď sa na to pozeráte, nestalo to za to možno naozaj ísť na ten termín, vysvetliť si to s nimi? Alebo si myslíte, že by ten výsledok bol úplne taký istý?
Žiadnych 5 dní mi nenúkali. Ponúkli mi to v útorok do budúceho útorka. Ten útorok som predsedal súdnej rady, predsedal som súdnej rade, čiže to bola obrovská záťaž na celý deň. Na druhý deň sme mali pokračovanie zasadnutia, čiže to je streda. Čiže z tých 5 pracovných dní bolo štvrtok, piatok a možno pondelok. A už útorok chceli ďalej konať a rozhodovať. Viete, čo to potvrdzuje? Tá ponuka potvrdzuje jedinú vec. Že si uvedomili, že doručiť piatok popoludní nejaký návrh na odvolanie predsedu súdnej rady, ktorý on dostal na stôl v pondelok a v útorok mal byť odvolaný, je ozaj v príkrom rozpore so základnými právami aj predsedu súdnej rady. Čo som ale by chcel zdôrazniť? Ja som na tú ponuku reagoval tak, že som ju privítal, ale požiadal som o kompromis, aby sa to mimoriadne zasadnutie nariadilo 4. alebo 5. mája. Toto bolo odmietnuté. Ja to nepovažujem za korektné a jednoducho ja som z toho vyvodil závery, ktoré som napísal do ústavnej sťažnosti a nech to už posúdi Ústavný súd Slovenskej republiky.
Pán Mazák, aké ešte ďalšie následky možno očakávate vzhľadom k vašej osobe? Rozprávali sme sa teda o tom, že je vysoko pravdepodobné, že zrejme vás parlament teda odvolá ako člena súdnej rady. A na tom zasadnutí súdnej rady zaznievali aj také výroky, že či to náhodou nie aj na trestné stíhanie. Myslíte si, že vlastne týmto vašim odvolaním sa to neskončí a že naozaj budú vás aj vyšetrovať policajné orgány?
Viete, samozrejme, k žiadnemu spáchaniu trestného činu nedošlo ani omylom, ale potvrdzuje to aj rozhovor s pánom Šamkom, ako s jedným z navrhovateľov, ktorý v rozhovore pre denník určitý povedal, že on nepodá trestné oznámenie a nepodá ani pani Kosová. Tak z toho je úplne jasné, že tvrdenie o tom, že som sa mal dopustiť nejakého trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, nielenže je na vode, ale bolo účelovo zneužité, aby sa vyslal nejaký silný signál do verejného priestoru, že ja som sa dopustil dokonca trestného činu. No úprimne povedané, toto je niečo, čo už ide za limity elementárnej slušnosti a korektnosti, ale to nech si už odpovedajú tí, ktorí takéto argumenty používajú. Ja sa nemám čo obávať, pretože si treba uvedomiť, že mám 45 rokov praxe a nie v hociakých pozíciách, a že by som bol tak naivný, že by som používal nejaké informácie o nejakých 9 sudcoch z 1500 sudcov a sudkyň Slovenskej republiky na niečo, čo sa nikdy nestalo. No, to už skutočne, každý nech si urobí názor sám.
Na vaše miesto v súdnej rade, a to je už posledná vec, ktorú by sme mohli prebrať, sa chystá Štefan Harabín, ktorý tej súdnej rade dvakrát predsedal. Koalícia ešte nevie povedať, či ho teda podporí. Je to návrh SNS aj zo strany Hlasu, aj zo strany Smeru. Sú tie odpovede také rozpačité, ale všetko je na koaličných dohodách na konci dňa. Vidíte túto možnosť reálne, že pán Harabín by sa napokon naozaj dostal do súdnej rady a možno aj tretíkrát bol jej predsedom?
Keď vychádzam z toho, ako napríklad prebiehalo to vypočutie v ústavnoprávnom výbore, ako sa všetky rozumné, racionálne argumenty, dôvody odmietali a ako sa hlasovalo bez ohľadu na to, čo sa povedalo, vopred pripravené, aká bola kvalita toho návrhu v ústavnoprávnom výbore. Nevylučujem, že takisto priamočiaro bez nejakého zahambenia sa, bez úcty a rešpektu k súdnej rade a bez toho, aby si uvedomili, že účasť Štefana Harabina by skutočne mohla rozložiť fungovanie súdnej rady. Nevylučujem, že sa dokážu dohodnúť na tom a presadiť ho ako člena súdnej rady Slovenskej republiky.
A čo by to pre tú súdnu radu znamenalo?
Už sa vám to naznačil. Bol by to začiatok konca riadneho fungovania súdnej rady Slovenskej republiky.
A ešte úplne posledná otázka, pán Mazák. Ono je dosť možné, že teda aj nový prezident po inaugurácii vymení členov súdnej rady. Tým pádom by tam vlastne koalícia mala 9 ľudí. 9 je teda volených samosprávou sudcov, tak povediac. Môžeme očakávať, že vlastne tá súdna rada, tak povediac, pôjde súčasnej koalícii po ruke, lebo na druhej strane vidíme aj tie kritické vyjadrenia zase smerom k slovám premiéra, ktorý nabáda, povedzme, na nejaké disciplinárne stíhanie sudcov a podobne. Čo by to znamenalo?
Nielen, že súdna rada Slovenskej republiky pôjde po ruke politickým nomináciám, ale už to aj robí. A to, že som bol odvolaný ako predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, takýmto spôsobom to len dokazuje, že súdna rada, čas súdnej rady, žiaľ, sa snaží uhádnuť a uhovieť to, čo vyhovuje aktuálnej politickej moci. Je to tvrdo povedané, ale je to skutočne tak, pretože Súdna rada Slovenskej republiky by sa nemala takýmto spôsobom správať, pretože si musí byť vedomá, sú tam sami sudcovia, sami excelentní právnici, tak správať, aby to vyúsťovalo do veľkých pochybností o ústavnosti jej postupu. A samozrejme, aj mnohé vyjadrenia boli také, ktoré kopírovali požiadavky predovšetkým premiéra Fica, dajme tomu aj ministra spravodlivosti, prípadne ďalších ľudí, ktorí sa pohybujú okolo týchto dvoch politikov.
Pán Mazák, ja vám ďakujem za váš čas. Pekný deň ešte.
Ďakujem pekne, dovidenia.